Oh sisters,
өгч нар минь. Бид нэр та бүхэнд хайртай. Сайхан би Мексикод очихдоо яг одоо бидний мэдэрч буй эгч дүүгийн хайрыг харийн нэг хэсгийг мэдэрсэн юм. Би нэм гаргийн өглөө хүүхдийн хэсэг зочлохдоо хүүхэд багш нарын бүжгэнсэн хөл хөдөлгөөнтэй үүдний өрөөгөр явлаа. Тэр үед залуу эмэгтэйчүүдийн ангийн хаалган нээгдэж, залуу эмэгтэйчүүд болон тэдний удирдагчид гарч ирэхийг би харсан. Бид бүгд бие-биеэ тэврэн угтлаа. Миний хормоноос зурсан хүүхдүүд болон намайг хүрээлэн зогсох эгч нарыг хараад би тэр мөчөд мэдэрсэн зүйлээ тэдэнтэй хуваалцахыг хүссэн юм. Би испан хэлээр ярьж чадахгүй учраас зөвхөн англи үгнүүд л миний толгойд орж ирлээ. Би тэдний нүүр рүү хараад бид Тэнгэрлэг эцгийн хайртай охид бөгөөд тэр бидэнд хайртай, бид ч бас түүнд хайртай гэж хэлэхэд тэр даруй тэр испанаар давтан хэллээ. Бид тэр хөл хөдөлгөөнтэй үүдний өрөөнд залуу эмэгтэйчүүдийн амлалтыг ямар ч цагт мөн бүх зүйлд мөн өөрийн байж бол хаанч гэсэн бурхны гэрчлэгч бол зогсох болно хэмээн бид хэлцгээ. Энэ өөрөө бид бүгд түүний шавнарын хувьд бурхны хаант улсыг хамгаалж дэмжих хүслээр дэлхий даяар нэгдэн цуглараад байна. Бид Тэнгэрлэг эцгийн охид. Бид насны хувьд ялгаатайж түүний оршихуй руу буцахаар мөх бус амьдралын замаар явж буй гэрээ хийсэн эмэгтэйчүүд билээ. Гэрээгээ сахих нь биднийг хамгаалж, бэлтгэж, хүчрэх хөгжүүлдэг юм. Өнөөдөр бидний дунд хүүхдийн хийсгийн охид байгаа. Охтоо, та нарын зарим саяхан хийсэн баптизмын ёслолоор дамжуулан мөх амьдралд хүргэх зам руу ихний алхам хийсэн. Эргэн тойрны хардаа. Та нартай адил гэрээ хийсэн. Өмнөх замыг чинь та нарт харуулхад бэлэн байгаа их нарыг хардаа. Та нарын ирээдүй итгэл найдвар гэрэл гэгээр дүүрэн байна. Хэрв та 8, 9, 10, 11 настай бол энэ чуулганы төвд эсвэл гэртээ эсвэл чуулганы байранд ер нь хаанч байсан хамаагүй босож зогсон уу?
Welcome to the General Women's
Эмэгтэйчүүдийн нэгдсэн хуралдаанд тавтай морилцгоно. Зогсоод байж агараа. Бид та нараас нэг тосломж хүсэх гэсэн юм. Та нар намайг хүүхдийн хэсгийн нэг дууг аялж эхлэх үед хэрвээ энэ дууг мэддэг бол надтай хамт дуулаарай. Та нар бусдад сонсогдохоор чанга дуулаарай. Билнэ үү?
Standing girls.
Одоо 12 болон түүнээс дээш насныхан 2 дугаар радгийг дуулах болно.
Beautiful.
Үнэхээр сайхан байлаа. Та нар одоо сууж байна. Баярлаа. Бүх насны эмэгтэйчүүд бид түүний гэрэлд бид алхдаг. Уг зам дээрх бидний аялал нь хувийн зүйл бөгөөд аврагчийн хайр уг замыг гэрэлтүүлдэг юм. Баптизмын ёстол болон гэрээгээр дамжуулан бид мөх амьдрал хүрэх замын хаалгаар ордог. Дараа нь бид ариун сүнсний бэлгийг хүлээн авдаг. Ахлагч Роберт Д. Хэлс биднээс бид болон бидний хүүхдүүд баптизм хүртэхдээ үрд мөхөд өөрчлөгддөг гэдгийг ойлгодог болов хэмээн асуусан байдаг. Тэрээр мөн бид баптизмын гэрээгэ болон ариун сүнсний бэлгийг ойлгосноор амьдрал маань өөрчлөгдөж бурхны хаанчлалд бүрэн итгэлтэй үнэнч болох суурийг тавьдаг. Уруу таталтууд бидэнд ирэх үед хэрбээ сонсох юм бол аврагчийг санаж, Бурхны зарилгуудыг дагах хэмээн бидний амлалтыг ариун сүс бидэнд сануулах болно гэж хэлсэн. Бид 7 хоног бүр ариун сүслээс хүртснээр баптизмын гэрээгээ бид шинжилдэг. Ахлагч Дэвид А. Беднар, бид баптизмын усан зогсож байхдаа ариун сүмийн тухай бид боддог. Бид ариун сүслээс хүртэж байхдаа ариун сүмийн тухай бид боддог. Бид ариун сүмийн нандин ослуудыг хүлээн авахд бэлтгэхийн тулд аврагчийг үргэлж санаж, түүний зарилгуудыг сахихаа амлдаг гэж хэлжээ. Ариун сүмийн ослууд нь Иесус Христийн цагаатгалаар дамжин ирэх хамгийн агуу ослууд руу хөтлөдөг. Эдгээр ослол нь Селестиал хаант улсдах бидний өргөмжлөлд зайлшгүй шаардлагатай байдаг. Бид гэрээнүүдээ сахихыг хичээснээр бидний сул дорой төгс бус байдлын мэдрэмж замхран алга болж, ариун сүмийн ёслолууд хийгээд гэрээнүүд улам утга учиртай болдог. Бүх хүн мөнх амьдралын энэ замаар алхахад өргөцсөн билээ. Би хийсэн гэрээнийхээ дагуу амьдардаг дэлхийн даяарх залуу эмэгтэйчүүд, охид болон эмэгтэйчүүдээр бахархдаг. Би өөрийнхөө уулзсан гэрээ хийсэн охид эмэгтэйчүүдийн зарим жишээг хуваалцъя. Намайг Аргентины Буэнос Айрес хотдох гэрт нь очиочлоход Луана 11 настай байсан юм. Хүүхэд наснд нь тохиолдсон эмгэнэлт явдал түүнийг ярих чадваргүй болгожээ. Тэр ярь чадгаа болоод олон жил болж байгаа юм. Бидний ярилцаж байхад тэр чимээгүй суусаар л байв. Би түүнээс ядаж нэгч гэсэн аваа гарах болов уу гэж найдсуулаа. Түүний зүр сэтгэлийг мэдэрхийн тулд үг яриа шаардлагагүй гэсэн мэтээр тэр над руу шилтэж байлаа. Залбирлын дараа бидний явах гэтэл Луана надад зурсан зурга өгтөн. Тэр нь Гетсемени цэцэрлэгт бүх Иесус Христийн тухай зураг байлаа. Би түүний гэрчлэлийг маш сайн ойлгосон юм. Луана баптизм хүртэхдээ ямар ч цагт мөн бүх зүйлд мөн өөрийн байж болох хаанч гэсэн Бурхны гэрчлэгч бол зогсно хэмээх гэрээ хийжээ. Тэр Иесус Христийн цагаатгалыг ойлгодог нь зурсан зургнаас нь илт байлаа. Тэр цагаатгалын эдгэх хүчээр дамжуулан эдгэрч дахин ярьж чаддаг болно гэдгээ мэдэж байсан болов уу? 3 жилийн өмнөх тэр өдрөөс хойш Луанагийн ярих чадвар нэмэгдсэн бөгөөд одоо найз нартайгаа хамт залуу эмэгтэйчүүдийн ангидаа явж байна. Тэр баптизмын үеэр хийсэн гэрээндээ үнэнч байснаар аврагчийн гэрч байх үүргээ үргэлжлүүлэн биелүүлсээр байна. Дэлхий даяарх өсвөр үеийнхэн бүгд ариун сүм явах эрмэн их хүсэлтэй байдаг. Бид Перугийн Лимад ариун сүмийн гадна автогаа хамт зогсож байсан 3 охинтой уулзсан юм. Тэдний зарай гэрлэж байгааг би харж ирлээ. 2 охин нь хөгжлийн бэрхшээлтээс тэргэнцэр дээр суудаг байв. 3 дахь охин нь нөгөө 2-той туслангаа гэрт нь бас 2 охин дүүн хүлээж байгааг хэлсэн юм. Тэр хоёр нь ч мөн адил тэргэнцэр дээр учир ариун сүм рүү 14 цаг аялах боломжгүй байсан гэсэн. Ариун сүм аавд нь болон түнд тэдэнд үнэхээр үнцэнтэй байсан учраас тэд ариун сүм дөрвөлээ ирсэн байлаа. Тэр хоёр эхчигээ нас барагсдын өмнөөс баптизм хүртэж ариун нандин ёслуудыг гүйцэтгэж байгааг харахаар л ирсэн байна. Нифагийн адил их эзний гэрээнд тэдний бодгаал баяснам. Би 7 хоног бүрийн ариун ёслолын цуглаанд хийгээд ариун ёслолын бүх ариун ёслолын түүний сүнсийг үргэлж өөртөг хамт байлгах ариун нандин амлалтыг эрхэмлдэг нэгэн эмэгтэйг мэднэ. Ариун сүнсний байнгын нөхөрлөл нь түүний ганцаардлаа эдгэх амлалт болдог байлаа. Энэ нь авиас чадвараа хөгжүүлж, их эзэнд үйлчлэх хүслээ нэмэгдүүлэхэд анхаарлаа хандуулах хүчийг төндөгдөг байв. Тэрээр амьдралдаа учирсан хүүхдүүдийг асарч, хайрснаар агуу баяр баясгалан олж, тайтгарл хэрэгтэй үедээ ариун сүмдл очдог юм. Эцэст нь 80 гаруй наслагтаа өөр хүүхэд аччен араа өсч том болохыг харан, аччэнсэр зэнцрээ хүртэл энэ дэлхийд төрхийг нь үзсэн ихчийн тухай ярив. Бидний нэг айдл тэрээр уйтгаргүй нэг завлан бэрхшээл болон үгээр илэрхийлэшгүй баяр басгалангаар дүүрэн амьдралыг туулжээ. Хэрв тэр өнгөрсөн амьдралаасаа ямар нэгэн зүйлийг авч хайх боломж ясан бол тэр ингэх байснаа хүлээн зөвшөөрч. Би дахиад хэдэн жил амьдарч энэ бүхнийг яаж төгсөхийг хармаар байна гэж инэмсэглэн хэлж үлээ. Тэрээр хийсэн гэрээнийхээ дагуу амьдсаар л байгаа юм. Нифа тэнхүү заажээ. Та нарыг энэ давчуу бөгөөд нарийн замд орсны дараа Бүгд хийгдсэн эсхийг би асууя. Болгоогтон би танарт хэлнэ. Үгүй. Иймийн тул та нар найдварын төгс гэрэлтэйгээр мөн Бурхныг болон бүх хүмүүний хайрлах хайрыг агуулан Христэд тууштайгаар итгэн урагш тэмүүлэх ёстой. Иймийн тул хэрв та нар урагш тэмүүлэн Христийн үгнээс зоглон мөн эцсээ хүртэл тэвчих аваас болгоогтон эцгийн ийн хэлсэнчлэн та нарт мөнх амьдрал байх болно. Бид бүгд энэ зам дээр байгаа. Өнөөдөр бид гэрэлд алхах тухай дуулсан. Хувхны хувьд бид хүчрхэг бөгөөд Бурхантай хамт байгаа цагт хизээч зогсшихгүй болдог. Их эзэн Эммас мэтэд зүр сэтгэлээ өргөж мөн баясагтун. Мөн хийсэн гэрээнүүдээ итгэлтэйгээр сахигтун хэмээн хэлжээ. Бид гэрээнүүдээ сахиснаар Тэнгэрлэг эцэг болон бидний аврагч Иесус Христийн харийг мэдрэх болно хэмээн баясдаг юм. Тэд амьд гэдгийг би гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.